Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees vir die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Baie dankie geliefdes. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. Eerste hoofstuk van Efesiërs. Geliefdes, die rede hoekom ons deur die boek van Efesiërs spreek is omrede dit so ryk is aan die Bybelse waarheid van die saligheid. Ons wil graag u daarin deeglik onderrig, dat u die woord verstaan soos wat dit vir ons opgeskrywe is, en dat ons vaste fondamente vir ons geloof sal hê. So daarom preek ons uit die boek van Efesiërs. Ons gaan lees vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Net tot sover het die woord van God. Ek wil vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons nader die troon, nie deur ons werke gedoen, maar deur u gena alleen. Ons is skuldig voor u. Here, al het ons daar die saligheid gesmaak, is u nog steeds teenwoordig daar in die verlede, net so in die toekoms, maar deur u bloed van die Seun dek dit alle eras, alle sfere, ons hele geskiedenis, ons hele toekoms. In Christus vind ons saligheid, in Christus vind ons heil, in u Seun vind ons sekerheid. Heer, en daarom kom loof ons en ons prys u, soos wat Paulus ook begin, en u loof en prys, geseend is die Vader. Here, daarom bid ons ook tot u in hierdie aand, en ons wil u lof en ere toebring, want u is die grote God. U is die een waarteen ons gesondig het, en sonder u heil sou niemand u geken het nie. Here, ons wil u dank dat u na die mens toe uitreik, dat u kom klop, dat u kom soek, dat u kom trek, dat u kragtig kom werk, dat u self aarde toe kom het, 'n prediker geword het, en die mense opgeroep het tot bekering. U het hiernatoe gekom op 'n missionêre missie. U het hierdie aarde gekom op 'n sendingveldtog. En so het u verzoening bewerk. Here, ons is so dankbaar vir hierdie waarheid. Want in onsself is daar geen vastigheid nie. In ons eie gemoed is daar geen sekerheid nie. Maar in Jesus Christus, die ewige onveranderlike, is daar saligheid, is daar heil, is daar 'n vaste vesting. Here, mag U ons kom versterk deur die Seun. Mag U ons kragtig kom besoek deur die woord, en mag U in ons harte kom werk in hierdie aand. Here, ons wil kom vra dat U ons sal versterk in ons allerheiligste geloof, en dat U, as hier iemand is wat U nie ken nie, kragtig in hulle harte sal werk, dat U kragtig deur die evangelie boodskap sal werk en hulle ook so roep tot bekering. Mag u naam verheerlik word, dit is die einddoel van alles, en daarom kom bid ons dit, tot verheerliking van uself, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie geleesde gedeelte, eintlik die gedeelte wat strek tot en met vers 14, wil ons met u praat, onder die tema, God se uitverkore saligheidsplan. God se uitverkore saligheidsplan. Ek herinner myself aan die woord wat ons ook gebring het vanuit 1 Johannes laas jaar, wat gepraat het oor God drie-enig in die saligheidsplan. En hier vind ons dieselfde. Ons vind God die Vader as die insteller, bewerker, die bron van alle heil. En ons vind Jesus Christus, waardeer hy mense red, en die Heilige Gees waarin, en waardeer hy mense verseel, soos wat ons dit vind, vanaf vers 3 tot en met vers 14. God drie enig, wat hierdie saligheidsplan aan die mens kom toepas, waarop die mens moet reageer, waar die mens sekerheid in vind, waar die mens uit dood uit gered word na die lewe toe, uit die sonde oorgebring word na heiligheid, van ellende na triomf, van neerlaag tot oorwinning. Geliefdes, hierdie is God se saligheidsplan wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Nou hierdie wêreld is sekerlik nie onbekend met klomp planne maak nie. Daar's nie te vergeefs die sêding van 'n boer maak 'n plan nie. Ons is deeglik bewus dat ons planne kan maak en moet maak. Daar is deur die eeue heen geweldige planne uitgedink deur die mensdom wat groot repercussies gehad het op die ganse mensdom en die ontwikkeling van die mens. Ons dink aan die gevolge wat die uitdink van die rekenaar gehad het, hoe dit die hele wêreld verander het, selfs in so mate dat vandag die mens sekerlik nie kan klaarkom sonder hierdie rekenaars nie. Alles is op die rekenaars wat dit daarso plaasvind, alles beweeg so oor daarheen. Ons dink die geweldige impak wat die uitvind van demokrasie gehad het op die mensdom. Ons dink aan die impak wat kommunisme gehad het op die mensdom, hoe die hele politieke omgewing geweldige skit is en het massiewe gevolge gehad het op die verloop van die mens. Ons dink van die plan en die uitvind van die wet van relativiteit wat Einstein uitgedink het, wat uiteindelik gebruik was in die ontwikkeling van atoombomme. Ons dink hierdie geweldige repercussies wat daar die een plan gehad het in hierdie mensdom. Ons dink aan die geweldige en verrykende gevolge van die uiting van die leen van die evolutie leer, wat der miljoene mense laat struikel het om tot die waarheid te kom. Planne wat hierdie massiewe repercussies het. Geliefdes, al hierdie planne het 'n geweldige impak gehad op hierdie wêreld en nog steeds 'n impak het op die alledaagse lewe en al sal nog van hierdie soortgelyke planne wees wat 'n geweldige groot impak sal hê op hierdie mensdom. Maar daar is 'n plan wat 'n ver groter gevolg het as enige ander plan wat die mensdom uitgedink het. Daar is 'n plan wat alreeds vasgestel is voordat hierdie wêreld in sy plek op sy fondamente vasgelê is. Ons sien 'n plan wat 'n drastiese, massiewe, verrykende invloed sou gehad het in hierdie wêreld. 'n Plan wat elke liewe mens wat ooit sal bestaan, bestaan het, bestaan en nog sal bestaan, sy ore of gedagtes sal bereik. 'n Plan wat so goed is, wat strek tot in alle ewigheid, 'n plan wat so fyn uitgedink is, wat hierdie aardse sfeer oortref, en 'n veel groter gewig dra as Einstein se wette rondom swaartekrag. 'n Plan wat verder reik as die plan wat die VSA gehad het om 'n man na die maan toe te stuur, 'n verrykender plan as daar enigszins so woord is. 'n Plan wat so effektief is, dat dit niemand sal kan keer, as dit openbaar word, dat dit openbaar gemaak sal word aan elke liewe mens nie. 'n Plan wat nie kan val nie. 'n Plan wat iemand uit die dood uitruk tot in die lewe. 'n Plan wat die mensdom kan verlos. Geliefdes, hierdie is God se uitverkore saligheidsplan. Kom ons verduidelik eers wat saligheid is. Dit kom van die Griekse woord sozo af, wat beteken, wat letterlik redding beteken, ek red, of as dit opgepas word, dan is dit sozomai, dit is die passiewe verbuiging van daardie woord, dit word op jou toegepas, dit is redding, saligheid. Nou as iemand salig is, beteken dit dat hulle redding beleef het, hulle is dus nou deel van hierdie saligheid. Maar as ons praat van hierdie saligheidsplan, praat ons van die plan wat God voor die grondlegging van die wêreld alreeds uitverkies het om saligheid of redding aan die mens te kom skenk. Hierdie is 'n kosbare gedeelte wat ons saam gelees het, o kind van God. Spits jou ore om te hoor hoe wonderlik God hierdie plan vasgestel het. Hoe kosbaar is die heil wat God aan ons kom aanbied? Hoe
Merkwaardig dit is hoe ver bo ons verstand dit werklik is, maar o ongeredde, spits ook jou ore, want God wil hierdie plan ook aan jou kom openbaar. Want daar is daar een ding is, wat belangrik is in hierdie lewe, is om die evangelie aan te hoor en daarop te reageer, want dit sal 'n ewige verskil teweegbring. Geliefdes, laat ons daarop ag gee, laat ons dit waardeer en laat ons dit saam vanaand bewonder. Kom ons kyk eerstens na hierdie plan, ons kyk na die insteller van hierdie plan. Vers 3 leer vir ons, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou dit is seker heel logies dat God die insteller en bewerker is van God se saligheidsplan. Dit vloei vanuit God, dit spruit uit hom. Hy is die een wat hierdie plan vasgestel het. Daar is niemand wat hom kom leer het nie, daar is niemand wat 'n ander invloed daarin gehad het nie. En daar is maar 'n saligheidsplan wat God uitgedink het. Daar is alreeds een weg en daar sal nooit 'n ander weg wees nie, want daar is een weg wat lei na die Vader, wat God vasgestel het, en dit is hierdie plan. Die belangrikheid van hierdie, dat God die insteller is en die bewerker is van hierdie plan, is eerstens, dan is dit 'n volmaakte plan. Want God is volmaak, daar is geen fout in God nie, hy is onfeilbaar en daarom sal hy onfeilbare plan teweegbring. Dit is seker logies en hier redelik eenvoudig dat dit in die tweede plek 'n goddelike plan is. Dit is geen menslike plan nie, dit is geen menslike opinie nie, dit is geen menslike invloed wat kan feil nie. Dit is 'n goddelike plan. Dit is 'n ewige plan. En dit is 'n onfeilbare plan. Geen mens kan enigstens hierdie bydra gelewer het of God kom raad gee het oor hoe om hierdie heil uiteindelik tot die mens te bring nie. Alhoewel baie mense bietjie raad wil gee aan God oor hoe ons nou eerder mense moet bereik of hoe ons nou eerder die boodskap moet aanpas, oor hoe ons hulle moet nou trek met klomp verskillende instrumente en ons moet die ligte bietjie dof maak en ons moet hierdie veranderende sirkus in die mens uiteindelik net hier kry en dan preek ons die woord. Ja geliefdes, metodes het 'n geweldige invloed op die prediking en die hele doel word gemis. Hoe wil die mens kom inmeng en hoe God hier die heil in die mensdom wil kom bring. Romeine 11 vers 33 tot 36 sê hierdie kosbare woorde: o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onaspeurlik is sy weë. En nou hierdie woorde: want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Geliefdes, daar is geen mens, daar is geen ad hoc kommissie wat God opgestel het om hom te kom leer van, julle weet mos nou meer hoe om 'n mens te wees, kom leer my hoe ek my heil aan die mens moet kom bring. Daar was geen raadsman vir God gewees nie, want hy word genoem raadsman, soos wat Jesaja 9 vers 5 ons leer. Sou daar enige mens, al sou dit net 'n gedagte gewees het wat bygevoeg is in hierdie saligheidsplan, sou dit nie volmaak gewees het nie. Sou hierdie plan nie goddelik van aard gewees het nie. Sou dit nie ewig gewees het nie en sou dit juist 'n feilbare plan gewees het. God het dit vasgestel. Die belangrike hier daarvoor is die belangrikheid hiervoor, hoekom God dit ingestel het en hoekom ons dit moet vir mekaar moet sê, is want hy is die enigste een wat hierdie saligheidsplan kan teweegbring. Hy is die enigste een wat dit kan uitdink, hy is die enigste een wat dit kan verkies, want ons het teen hom alleen gesondig, soos wat Dawid ons leer in Psalm 51. Teen u alleen het ek gesondig, sonde word toegereken teen God, ons sondig teen hom, ons is gemaak as skepsele teenoor hom, ons is gemaak om in 'n verhouding te staan teenoor God. Dis is ons skuldig teen God, dis gaan ons God se oordeel beleef. Dis is dit God se prerogatief om te bepaal of hy mense gaan red. en genadiglik het hy. Genadiglik het hierdie plan vanuit sy hart na vore gekom, want het moes vanuit sy hart geïnisieer word, omrede die mens teen hom gesondig het. Die mens sou geen saligheid gehad het, as dit nie vir God was nie, want ons is juist, ons moet juist verlos word van God se toren. Geliefdes, die primêre verlossing wat jy moet beleef is nie noodwendig van jou sonde nie, maar van God se toren as gevolg van die sonde. So van wat moet ons gered word? Van God. Hoe word ons gered van God se toren? Deur God. Hy is die insteller en die bewerker daarvan. Hy is die een wat dit kom toepas op ons hart, waarop ons moet reageer. Dit is hy van wat sy toren en van wie ons gered moet word. Want hy gaan en hy sal die sonde straf. Hy moet die sonde straf, want hy kan geen gemeenskap hê met die sonde nie. Daar is geen manier wat ons met sonde God kan ontmoet nie. Daar is geen manier wat ons hierdie heil kan vind as God ons nie kon verlos van hierdie sonde nie. Geliefdes, ons kan dalk hier en nou wonder, maar is die probleem nie dan juist in God? Hy wil straf en nou moet hy 'n plan uitwerk, so dat hy ons nie hoef te straf nie. Nee, geensins nie. God moet die sonde straf, want die Satan het die sonde ook in die wêreld ingebring. Sonde het sy oorsaak gehad in die hart van Satan, deur die hoogmoed wat hy gehad het, dat hy hom wil verhef bo God, en daarom is hy in 'n derde van die engele uit die hemel uit verban, en so het hy na Adam en Eva toe gekom, en daar die eerste versoeking geloods om te sondig teen God. En gelaat tot die vrye wil van die mens, het hulle ingestem en sonde gedoen, en vir die eerste keer is daar skeiding tussen God en mens. Hierdie plan van God is om daar die skeiding te oorbrug, om dit te herenig, om die mens juist by God te bring, want die mens en die sondige toestand waarin die mens gebore word, is natuurlik vyandig teen God, en die mens kies sonde, die mens is slaaf van sonde, maar God het al reeds voor die grondlegging van die wêreld 'n saligheidsplan vasgestel, om die mens te red vanuit die verderf, wat hulle gewis sal ingaan, want die sonde moet gestraf word. Die mens is skuldig, en die siel wat sondig, die moet sterwe. Die plan van God is juist om weg te doen met die sonde, sodat daar vereniging kan plaasvind. Sonde is die groot probleem. Daar's nie konflik in God se karakter nie. Daar's geen twis in God se wese nie. Die probleem lê in ons eie hart. Die probleem lê in die mens se sonde. Ons is skuldig voor God. Ons verdien geen saligheid nie. Ons verdien geen heil nie. Maar deur die genade van God dat ons gered kan word. Dit is slegs God wat die sonde kan wegneem, en hoor die uitnodiging wat hy rig in Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaak, en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesaja 36 vers 25 tot 27, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekkode sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Kom ons som hierdie punt op. God is die insteller van heil. Tweedens, wanneer is die plan vasgestel? Die tyd dan van hierdie vaststelling van die plan. Vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Let op daardie teks, voor die grondlegging van die wêreld. En ek wil tog hierdie saak hierse aanspreek. Let op met wie hy praat. Let op, hy praat voortdurend met die kinders van God. Daarom is ons geensins bang vir hierdie tema van die uitverkorenes van God nie. Want soos wat ons vir u laas week geleer het, die uitverkiesing gaan juist oor die wat alreeds in Christus is. Die uitverkorenis is die wat in die uitverkore plan is. En daarom is hulle in hier die uitverkore plan, daarom word hulle genoem uitverkorenis. Daar word nie verwys na die as die ongereddes nie. As die wat nog tot redding moet kom nie, maar het verwys juist na ons. Paulus sluit om daar so in, hy praat nie nou een evangeliese boodskap wat hy rig aan allemaal, die wat uitverkies is, kom hoor hier die plan nie. Maar hy praat juist met die kinders van God en hy leer hulle rondom hier die saligheidsplan. En wanneer dit al reeds vastgestel is, dit is voor die grondlegging van die wereld vastgestel. Let op, weer eens, waar is die context? Dus in hom is ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld. Die focus word geplaas op God. Sy methode wat hy daar gestel het, wat ons sal kom by die volgende gedagte. Dit is al reeds voor die grondlegging van die wereld vastgestel, wat beteken voordat hierdie aarde geskep is. En die ewigheid vooraf, voordat hier die aarde gevorm is, is hier die plan al reeds daar vastgestel. Hier die plan is en was geen beta weergawe en die ware moet nog kom nie. Dit was nie 'n plan wat eers getoets hoef te word nie. God het hier die plan 100% volmaak vastgestel, daar is juist die ewigheid gewees wat dit juist daar vastgestel geword, geensins dat God nou eers moet toets en kyk wat so plan gaan werk en nou uiteindelik het hy die magic potion gekry en hierdie is nou die plan wat hy vir die mensdom gaan bring nie. Hierdie strek uit Godse gedagtes uit, God is volmaak, hierdie plan is volmaak, wat hy vastgestel het voor hierdie aarde geskep is, voordat enige mens geleef het, ja selfs voordat enige mens al gesondig het. Die merkwaardigheid hiervan, soos wat Matthew Henry dit verduidelik, nie slegs voordat die mensdom bestaan het nie, maar voordat die wereld 'n begin gehad het, want God het gekies in die van tevore ewigheid. Dit vergroot die seëning grootliks, omrede die saligheidsplan van ewigheid afstrek. Die liefdadigheidsgawes wat jy vir iemand gee wat in jou deur kom klop, is skielik en reaktief op hierdie aanvraag. Maar die voorsiening wat 'n ouer vir 'n kind maak, wat daar so keurig uitgedink word en beplan word en vasgestel word in die wil en testament, dra baie meer waarde en baie meer keurigheid. So verhoog hier die feit dat het voor die grondlegging van die wereld vastgestel is, hier die liefde van God en hier die alwysheid van God, dat alreeds voordat enige mens gesondig het, 'n plan daar gestel het. Alreeds sien ons die voorsiening van God wat hy vir ons gemaak het, daar voor die grondlegging van die wereld, sodat Jesus Christus ook die volgende uitnodiging kan maak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Met veel vrymoedigheid kon hy dit aan die mensdom rig. Kon hy voor die skare mense voor om hierdie uitnodiging rig. Want hierdie plan is in der ewigheid alreeds vastgestel. Ja, kyk die groot liefde wat God kom bewys het. Kyk die almagtige voorsiening. Kyk die groot gawe wat in die ewigheid voorafkeerig voorberei is. Dit is waardevol. Dit is so waardevol ver bo ons begrip of verstand. Men denk net gauw, by die besigheid as iets skeef gaan, hoeveel vergaderings mense opgevlieg moet word en afgevlieg moet word en daar moet deurgeplan word en daar moet nou uiteindelik by die wortel van die probleem kom en dit vat hoeveel tyd. God hoef geensins so raad by mekaar te gekry het, want sy plan is so volmaak, is onbeklad, is rein, is heilig, is liefdevol en is regverdig. Hierin sien ons die gewilligheid van God om te red. Ons sien alreeds voor die grondlegging van die wereld God se heilige passie vir siele. Ons sien die oorgawe, die alreeds gewilligheid van Jesus Christus om aan die vloekdood vir ons sondes te kom sterwe. Alreeds voor hierdie wêreld gegrondvest is, het Jesus alreeds gesien wat gaan gebeur. Hy het alreeds gesien hoe hy na sy eie mense toe gaan kom en hulle hom gaan verwerp. Hy het alreeds gesien hoe die mense hom gaan uitjak, gaan uitjou, hulle hom gaan spieg in sy gesig, hulle hom gaan gees, hulle hom gaan vasdaal aan 'n ruisstuk hout. Jesus Christus het gesien die mensdom waarvoor hy gekom het, het hom nie gesoek nie. Hy het alreeds vooraf gesien en steeds het hy gesê, hy is gewillig. Niemand het hom daaruit gepraat nie, niemand hoef hom daaruit gepraat het nie. Alreeds sien ons die liefde van God. Alreeds sien ons hier die gewilligheid. Al neem hy die wêreld se sonde op hom en hy gaan die toren van God op hom uitgestort hê, is hy steeds gewillig om te gaan. Kyk die waardevolle aspek in hierdie saligheidsplan van God. Geliefdes, dis volmaak. Dit is rein. Dit het gebore uit die hart van God. Geliefdes, kyk die heilige passie vir God om te kom en te soek en te red die wat verlore is. Want ja, tereg, skryf Timoteus aan ons, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense tot bekering kom en tot kennis van die waarheid moet kom. Geliefdes, want het God het hier die plan van maak oorgedra. Derdens, die methode waar langs God red. Vers 5. Vers 4 praat juist daarso voor, dat hy ons in hom, let op waar die fokus is, uitverkies het. Vers 5, deur dat ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, kyk nou waar is die fokus, deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Let juist op daardie woorde, deur Jesus Christus. Dit is die voorbeskikking, dat Jesus Christus die verkose weg is van God, waar langs ons gered moet word. Hy is die een wat God aangewys het. God het alreeds voordat ek gesê het, laat daar lig wees, keurig beplan en gekies dat die redding deur Jesus Christus sal plaasvind. Daar is geen ander redding nie. Daar is geen ander saligheidsplan nie. Daar is ook niemand anders wat hierdie redding aan die mensdom kan kom bring nie. Want niemand anders sal ooit aan hierdie standaard kan voldoen om sondeloos volmaak te leef op hierdie aarde, sonder die saad van die man wat die bevrugting aspek voorbring en daar die mens in sond ontvang en gebore is. Daarom die maagdelike geboorte van Maria is van kardinale belang, dat Jesus Christus daar gebore is uit die maagd Maria, en so het hy sonder 'n aardse vader, sonder daar die beklatte saad na hierdie aarde toe gekom het, geen ander mens sou dit kom doen nie. Gee alle ander mense is in sonde ontvang en gebore. God het vlees aangeneem op hierdie aarde kom wandel, sondeloos volmaak, want hy kan nie sondig nie. Anders sou hy nie God wees nie. En hy leef hierdie lewe om in alle geregtigheid te vervul. Ons plaas baie keer die klem, hy moes vir ons gesterf het, maar hy moes eers vir ons geleef het om die sterfte van krag te maak. Anders beteken die kruiswerk nie veel, as hy nie aan alle geregtigheid voldoen het nie. As hy nie sondeloos of volmaakte lewe geleef het nie. Anders sou hy nie die standaard van God volbring het, om as vlekkelose lam die sondes van die wêreld te dra nie. God het Jesus Christus uitverkies as die uitverkore weg waar langs ons gered moet word. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Maar ons ook, let op hierdie woorde, geen ander naam gegee onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geliefdes, kyk die liefde van God, kyk die voorsiening van God. Hoe kan ons dan so groot saligheid veronagstaan? God het alreeds gekies dat hy regverdige vir die onregverdige sal sterwe. Dat die onskuldige vir die skuldige en die onregverdige sal sterwe, om hierdie onregverdiges en skuldiges los te koop van die sonde, sodat hulle die aanneming van tot kinders van God kan geniet. Ons sien hierdie beeld duidelik vanuit die Ou Testament alreeds, dat die onskuldige, vlekkelose lam moet sterf vir die sondes van die volk, en soos hierdie verwysing alreeds daar gemaak is, skadebeeld van die werklike wat sou kom, hierdie skadebeeld wat uiteindelik sy vervulling sou kry in die uitverkore lam van God, wat die sondes van die wêreld sou dra. Soos Johannes die Doper duidelik getuig het, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Hy het die boodskap van God ontvang. Hy het nie gestotter nie, hy het iets anders bedoel nie. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. 1 Petrus 1:19 sê, deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Geliefdes, let op Jesaja 53 vers 5 en 6. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, en terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Geliefdes, dit het God die Vader behaag om sy seun te verbrysel aan daardie kruis. Weerens, daar was geen konflik in die goddelike drie-eenheid nie. Daar was nie enigsins 'n aspek van onwilligheid in Jesus Christus gewees nie. Hy het net soveel behaag daarin gehad, dat hy gedood word vir die sonde, want sonde word weggeneem. En dit is wat hy gekies het. Dit is wat God bepaal het voor die grondlegging van die wêreld, dat Jesus Christus die een sal wees. As dit nie so was nie, was ons elkeen in ons sonde. So probeer die mens om sy eie weg van saligheid uitdink. Hierdie een word gered deur sy geld. Omdat hy meen dat hy die beste kus kan koop, sal hy seker die beste mansion hierna kan koop. Omdat hy die lekkerste lewe op aarde kan leef, daar geen klagtes is nie, is God se seën oor hom, en daarom hoef hy nie te bekommer nie, terwyl sy siel besig is om te verrot en al hoe verder te verrot. O geliefdes, jy sal geen redding ervaar deur jou geld nie. Jy sal geen redding ervaar deur jou werke nie. Jy kan 'n lidmaat wees van watse kerk ook al. Die bekommernis is nie of jy in 'n kerk is nie, die bekommernis is jy in Christus. Jy kan gedoop wees. Jy kan watse kosbare getuienis hê. Daar is mense wat 'n getuienis, wat 'n reddings, oënskynlike reddingsdatum het, maar hulle nie redding van daardie datum nie. As mense wat met die mond God nader, maar die hart is ver van God af. Want hulle volg 'n verkeerde plan. Hulle volg nie die woord van God nie. Hulle het nie kom kniel by die kruis om werklik verlossing van hulle sonde te beleef nie, want hulle het nie besef hulle skuldig voor God nie. Daar is soveel mense wat dink hulle is in 'n verhouding van God, want o, hulle het amazing feeling in die kerk. Jy al agterkom as mense geestelik word, word hulle sommer engels. It's amazing feeling, en ons kan die presence van die Here so beleef. Tongenetjies. Geliefdes, as geen ander saligheidsplan nie. Jy kan nie gered word deur die oënskynlike Joodse afkomst, en jy is nou van een van die 12 stamme nie. Jy gaan nie redding ervaar omdat jy 'n boer is nie. Maak nie saak op hoeveel ramshorings jy blaas nie. Maak nie saak of jy 'n kind is van die gelofte nie. Jy moet 'n kind wees van die beloofde seun van God. As jy jou vertroue in enigiets anders plaas, sal daardie oënskynlike vertroue saam met jou brand in die ewige poel van vuur. Mag al jou oënskynlike wysheid en slimheid saam met jou verbrand. Geliefdes, ons is nie om veel te redeneer oor die saligheidsplan van God nie. Dit is vasgestel voor die grondlegging van die wêreld. Ons verander dit nie. Ons proklameer dit net. En En daarom, wie is jy, o mens, om te stry teen die almagtige God? Dat hy ook sy heil aan die mensdom rig, Jood en Griek. Dit is die konteks van daardie teksvers. Laastens, wat is die doel van hierdie saligheidsplan? Vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Eerstens, sy om saligheid te beerwe nie, maar om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Kyk, daar is 'n doelmatigheid in hierdie saligheidsplan van God. God het nie net 'n plan uitgedink om ons te red sigself nie. Hierdie redding sal strek tot in alle ewigheid. Die hele modus operandi van hierdie saligheidsplan van God is dat ons as verlore mensdom in 'n verhouding met die lewende God kan wees. Hierdie verhouding strek tot in alle ewigheid. Soveel mense het waarskynlik daardie redding, maar het nie die wandel nie. As daardie redding wat jy waarskynlik deel is, nie uiteindelik oorswaai en 'n heilige lewe ten gevolg het nie, het jy nie die redding nie. As jy geen passie het vir God nie, is jy nie gered nie. Jy kan nie sê, hierdie saligheid van God gesmaak, daardie soeter as jening, saligheid wat ons smaak, jy kan dit nie hê, en jou rug waarskynlik daarop draai, gaan leef soos 'n heiden, en sê maar ek het 'n reddingsdatum, daarom is gaan ek na die hemel toe nie. Kyk die doelmatigheid van hierdie plan, daar is 'n heilige lewe wat volg. God red jou, sodat jy heilig en sonder gebrek voor hom in liefde kan wees. Mense sê hulle het God lief, maar hulle haat sy woord, hulle haat sy wette. Hoe kan jy sê, het God lief, maar jy haat hom? Want is die woord nie God nie? Geliefdes, die hele doel van die skepping was gewees, dat die mens met God kan wandel en leef. En hierdie gemeenskap, hierdie intieme verhouding met God, was verbreek met die sondeval, en elkeen daarna word gebore in sonde, en hierdie gebroke houding voor God, teenoor God. Daar die woord wat God uitgespreek het teenoor Adam en Eva, vandag sal jy sterwe, was tweedoelig. Eerstens geestelik, tweedens fysies. Van daarof sou hulle en die hele mensdom daarna sal die fysiese dood gesmaak het, maar sou ook in hierdie geestelike doodsheid gebore word. Geliefdes, dit was die hele saligheidsplan om hierdie skeiding wat daar gekom het as gevolg van sonde, om dit te verbreek, om sonde mee weg te doen, sodat ons skepingsdoel kan uitleef om God te verheerlik en hom te geniet vir ewig. Dit is ons doel, om God te verheerlik. Geliefdes, jou doel is nie noodwendig die werk wat jy doen nie, maar is hoe jy jou werk doen. Dis hoe jy leef. Dis om alles wat jy doen tot verheerliking van God te doen. Dit is hoekom jy is. Jy hoef nie te wonder, wat is my doel in hierdie wêreld nie. Jou doel is om God te verheerlik. Nie jouself nie. Nie om jou rykdom en roem te versamel nie, maar om God te verheerlik. Dit is sy plan. As dit nie jou hartklop is nie, is daar groot fout. Want die redding van God is doelmatig. Geliefdes, God het dit bepaal, dat sy saligheid doelmatig sal wees, let op daardie woord, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Hierdie heiligheid beteken juis anders as die wêreld, afgesonder vir God. Maar God is dan hart is absoluut heilig. Daar kan nie een oomblik van gebrek wees nie. Die mensdom slaag nie daarin nie, maar die strewe is daarna. die wat werkelijk kind van God is. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 leef vir ons, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, verwysing na Levitikus, wees heilig, want ek is heilig. Vriendes, as jy in 'n verhouding met God wil wees, moet jy heilig wees. Daarom leer Hebreërs vir ons, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Wat gebeur die oomblik na redding? Het jy heiligmaking binne? As jy nie in daardie proses is van heiligmaking nie, sal jy God nie sien nie. Sal jy nie redding sien nie. Sal jy ook nie God se werk sien nie. Jy kort geloof om dit raak te sien, jy kort daardie heil van God. Ja, ons is geroep om heilig te wees, want sonde bring scheiding. God het die saligheidsplan juist so uitgewerk, dat ons terselfde tyd absoluut heilig is, en sonder gebrek is in die staat waarin ons is, die staat teenoor God. Dit is wat regverdigmaking teweeg bring. Daar al geen vlek of rimpel in ons is nie. Daarom kan ons die redding beleef, want God het ons regverdig verklaar op grond van die bloed van Jesus Christus. Daarom is ons terselfde tyd absoluut heilig, ons is regverdig verklaar voor God, 'n regverdigheid wat die Grieks praat van is amper, dis alien van ons, dit is van 'n eksterne bron, van 'n eksterne stel van hierdie aarde bron, God se geregtigheid in my lewe. Daar is geen fout in God se geregtigheid nie. Daar is geen vlek of rimpel in sy heiligheid nie. En dis wat hy ons kom gee, daardie regverdigheid wat ons voor God het. Maar terselfdertyd is ons sondaars. Daarom moet ons groei in heiligmaking. In ons stand in Christus is ons vlekkeloos. As God na ons kyk, sien hy die bloed van die paaslam wat op die deurposte van ons harte geplaas is, en dus ag hy ons heilig. Maar so ook die ander kant van die muntstuk. Daarom het God dit ook so bepaal, omdat ons steeds sondaars is, dat ons nou moet groei in heiligmaking. Dat ons die sondes moet afsterwe. Dat die gewoontes gebreek moet word. Dit gaan voort in hierdie heiligmakingsproses tot by verheerliking. Die saligheidsplan van God strek tot in alle ewigheid. God het egter sy seun ook gestuur om hierdie werk in ons lewe te kom doen, hierdie voortdurende heiligmakingswerk. 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Christus het dit vir ons geword. Net soos wat ons God vertrou by redding om ons te red, so vertrou ons God ook om ons voortdurend heilig te maak. Maar by albei verg God 'n reaksie. Verg hy 'n oorgawe. Verg hy berou. Verg hy 'n erkenning van ons, maar ons kan nie. Sodat ons dit buite onsself soek. Daarom leer die skrif vir ons, soek God nou, terwyl hy nog te vind is. So ook in die heiligmakingsproses, soveel Christene vertrou op hulle self in die heiligmakingsproses en op God, in plaas van op God. Kyk hoe heilig is ek. Geliefdes, as van jou werke daartoe bygedraai, kon jy roem. Maar as jy is die besef, ek kan nie, en die strewe na daardie heiligmaking by jouself, God wat dit in jou lewe kom doen, wat dit bewerkstellig in jou lewe. Staan jy hierdie heilige passie is vir heiligmaking nie? Wat doen jy hier? Hoekom sê jy 'n Christen? Moet hou op lieg. Hou op godsdienst speel. Dien God in die heilige vrees wat hy verdien. Ja, geliefdes, in hierdie stand, hierdie sonder gebrek wat ons voor God is, kom ons niks te kort nie, maar o, in ons dagelikse wandel val ons dikwels. En ons kort God al hoe meer. terwyl ons in Christus ryk gemaak is, geseën is met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, is dit vir ons moontlik om hierdie heiligmaking na te streef deur die genade van God. Kyk die volgende doel in hierdie redding, dat God ons aanneem as sy kind. Ek wil hierdie verduidelik deur 'n illustrasie. Baie mense, as mense die evangelie met hulle deel, dan sê hulle nie, hulle was baie slegte mense, maar hulle het regtig nou opgehou met daardie dinge doen. Hulle het baie sonde gedoen, hulle doen dit nou nie meer nie. Hoor duidelik mense vir hulle daardie illustrasie van, as iemand 'n moord gepleeg het 25 jaar terug, en hierdie saak kom nou ter tafel, en hulle word nou opgeroep, gaan daardie regter regtig omgee, as jy nou sê, maar vir die afgelope 25 jaar het ek nie weer iemand doodgemaak nie. Dis nie die saak ter tafel nie. Die saak ter tafel is, jy skuldig aan daardie sonde wat jy 25 jaar terug gedoen het. So een sonde ruïneer alles. Maak nie saak hoe jy probeer regmaak het nie. Daardie sonde bly op rekening en jy moet die straf daarvoor verkry. Maar om hierdie nou te verstaan dat ons aanneming tot kinders beleef, ons staan voor God. En hy kla ons aan. Hy sê maar ons is skuldig. Hy bring hierdie saak, maar ons is skuldig voor hom. Dis wat die Heilige Gees kom doen, in die oortuiging van sonde in ons hart. Dit is in 'n enkel fout, en as men daar die volgende tekstvers bestudeer, dan sien mens dat hierdie sonde is die verwerping van Jesus Christus. Dis die oortuiging dat Christus nie in die mens se lewe is nie. En God moet sê, ons is skuldig, maar die reg laat toe, dat iemand anders die straf daarvoor sal dra. En so gebeur dit, net soos wat God daar die hammerkie wil slaan, en sê, jy is skuldig wat ons is, staan Jesus Christus op en sê, maar ek sal die straf dra. En die straf word uitgedien op Jesus Christus. En God stap uit daar die regtersbank uit, en hy kom na ons toe, en hy vat ons huis toe as sy kind. Dis die wonder van die evangelie. Ons is skuldig voor God, maar as gevolg van die straf wat uitgedien is, die berou wat daar is, neem ons aan as sy kind. God neem ons aan as sy kind. Daarom kan ons bid, onse Vader wat in die hemel is. Daarom vind ons waarde in die tekstverse. Hoeveel te meer weet julle hemelse Vader nie wat julle nodig het nie. Se Vader, want die geestelike geboorte spruit ook uit hom. Sien, dis nie net die ontferming nie, maar ons hele geboorte, geestelike geboorte spruit uit hom. En hy neem ons aan as sy kinders, soos wat Galasiërs 3 vers 26 ons leer, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Sien, geloof is die weg, Christus Jesus is hier die weg, en die geloof in Jesus Christus as redder, bring vir ons uiteindelik tot hierdie versoende verhouding met God. God neem ons aan tot homself, dat ons sonder gebrek voor hom in liefde kan wees. Hy neem ons aan as sy eie. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Geliefdes, daar is nie 'n groter definisie van liefde as die nie. Daar is nie 'n groter verklaring van God se liefde as dit nie. Dat die stof wat die maker teen rebelleer, kom God en was daardie nietige sondaar skoon deur sy eie bloed, die straf wat hy nie verdien het nie, sy bloed wat gevloei het, wat nooit hoef te gevloei het nie, was hy ons mee in en neem ons aan as sy eie kind. Ons wat in rebellie teen God was, neem hy aan as sy kind. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. God hoef dit nie te gedoen het nie. God hoef niemand te gered het nie. Maar dank die Here, wat hy besluit het, hy wil. Dank die Here, dat God goed is, dat God liefde is, dat God lankmoedig is en groot van trou. Dank God, dat hy wil hê dat alle mense tot kennis van die waarheid kom, en dat die mense gered moet word. Dank God, dat daar 'n lam gestuur is, wat die sondes van die wêreld wegneem. Maar waaroor gaan hierdie alles eintlik? Dit gaan oor God se eer. Dis die hoofdoel van ons redding. Vers 6. Waaroor gaan hierdie? Dit gaan tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Nou as die lof en die heerlikheid van God se genade verheerlik moet word, waarmee hy ons begenadig het, outomaties verheerlik en loof ons God. Dit verhoog God. En ons redding gaan nie primêr oor ons nie. Jou redding gaan nie sigself oor jou nie, dit gaan oor om God te verheerlik. Deurdat God jou siel kom red, verheerlik hy homself, want hy verdien dit. Want hy is God. Ons as mens kan geen soos ons verskoon, daardie roem op onsself kom plaas, ons is nou gered, ons is nou wonderlik, ons is nou so nie. Nee, dit gaan oor God, dit gaan oor sy verheerliking, dit gaan oor hoe groot en hoe goed God is, die oor die grote liefde wat hy kom bewys het. Dit gaan oor God se eer, dit gaan oor God se lofprysing. Hebreërs 13 vers 5 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Geliefdes, ek wil hier vra, is dit die vrug van jou lippe? Is dit die vrug van jou lewe? Is dit die vrug van die take wat jy daagliks verrig? Of meen jy dat hierdie saligheid, hierdie God, maar eintlik net 'n byvoeging is in my lewe? Ek gaan maar aan. Ek so blyk nou brandpolis teen die hel. Ek kan maar leef soos wat ek wil. Ek kan maar net aangaan. Ek is volgens nou deur die genade is ek gered en ek kan nog aangaan soos wat ek wil. As jy nie gered nie. As jou hart nie is om God te loof en te prys en om hierdie saak te bewonder nie. Hoor wat sê Psalm 33 vers 1, o regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Betaam beteken dit pas by, dit behoort by die opregtes. 'N loflied hoort by die opregtes. Psalm 145 vers 1, o God, o my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Romeine 15 vers 11 sê, loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. Ons is gemaak om God te verheerlik, dis die hele skepingsdoel. Sonde het hierdie kom reineer, skeiding het in teweeg gebring, skeiding het as gevolg gekom. Maar dank God vir daardie uitverkore saligheidsplan deur Jesus Christus, die geliefde, dat hy aarde toe gestuur is, die straf vir ons sondes gedra het, dat ons die aanneming tot kinders kan geniet, sodat ons tot eer van God kan leef en hom te kan geniet tot in ewigheid. Die vraag sekerlik is hoe? Hoe doen ek dit nou? Eerstens die heiligmaking. Daar word ook verwys na die heiligmakingslewe as die dankbaarheidslewe. Dis in dankbaarheid wat jy nou jou lewe aflê vir God, as gevolg van die heil wat hy kom toepas het in jou lewe. Die saligheid wat hy jou aangebied het, die redding wat hy teweeg gebring het. Dis hoe ons lof en eer, ons lê ons lewe af vir God, ons sterwe in onsself, ons lê onsself voor God neer en vra verlos ons van onsself. Geliefdes, ons vanoggend verwys na die arbeid en die taak van die herders en om is om die skape te beskerm. Weet jy, die grootste hartseer soms is ons met die mense beskerm teen hulle self. Van waar af kom die sonde, van waar af kom die moeilikheid, omdat mense nie die Bybel wil volg nie. As jy die Bybel volg, sal daar nie moeilikheid wees nie. Ons bring soveel ellende oor onsself, omdat ons God nie nastreef en heilig maak nie. En dan die verdere vraag, as jy geensins heilig maak en wil nastreef nie, hoe kan jy sê jy is gered? Hoe kan ons verder lof en ere aan God toe bring, deur om te evangeliseer? Dat ander siele tot bekering kom. Christus, die waarde van die evangelie lê juist daarin dat God die mensdom wil red. Dat daai boodskap krag dra. Dat daai boodskap die vermoë het om elke persoon te red aan wie ons dit deel. Anders word daar die krag verkleineer. Hoe bring ons lof en ere voor God? Ons gaan evangeliseer die mensdom met hierdie kragtige boodskap. Geliefdes, verder, hoe bring ons lof en ere voor God? Daar's nog twee dinge wat ek net voor u wil voorhou. Dit is toewyding en gehoorsaamheid. Dit gaan seker hand aan hand saam met heiligmaking. O geliefdes, jy eer die Here juis deurdat jy jou lewe aflê, deurdat jy God volg, deurdat jy volhard deur die genade wat God aan jou kom skenk het. Jy kan nie God verheerlik as jy nie aan hom gehoorsaam is nie. Jy kan nie God verheerlik tussen jou vriende en familie as jy net so lekker saam drink soos hulle nie. Jy kan nie God verheerlik en jou heil wat God aan jou kom bring het ten volle uitleef. Dit is daar die konteks wat Filippense 2 vir ons leer. Werk jylle eie heil uit met vrees en bewing. Dis in die passieve vorm. Laat jou heil uitwerk. Laat dit wat God kom doen het in jou hart, laat dit figureer. Laat dit oorspoel in elke fasette van jou lewe. Jy kan nie sê jy is gehoorsaam aan God, maar jy volg nie sy woord nie. O geliefdes, ons roep u om opnuut 'n waardering te hê vir hierdie uitverkore saligheidsplan van God. Kyk die genade van God, kyk die volmaaktheid van hierdie plan, kyk die liefde van God wat meer en meer beklemtoon word deur hierdie plan van God. O geliefdes, mag ons met 'n nuwe ywer hierdie plan uitleef en uitdra. Daar's 'n verlore gaande mensdom wat hierdie boodskap moet hoor. Op wie se hart hierdie boodskap geplaas moet word, waarop hulle moet reageer, want God wil daardie mense red. Mag die Here ons seën en mag die Here ons 'n opnuute toewyding gee teenoor sy evangelie boodskap. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil ere aan U toebring, want alle roem, alle eer, alle lof kom U alleen toe. U is die grote God wat hierdie dinge kom doen het. U is die een wat hierdie vasgestel het. U is die een wat U seun ook gestuur het. En Here, hoe sien ons uit om die res van hierdie saligheidsplan te ondersoek en raak te kan sien. Here, ons wil U dank eenvoudig net vir hierdie plan. Here, dat U bemoeienis maak tot die mens, soos wat ons alreeds sien in Genesis hoofstuk 3 vers 9, dat U die een is wat die eerste hand uitstrek tot die mens. Ja Here, U hand was alreeds uitgestrek tot die mens, voordat die mens al geleef het. Ag Here, ons dank U, dat hierdie boodskap ons hart kom tref het, dat hierdie heil aan ons aangebied is. Ag Here, ons dank U vir getroue manne van God wat hierdie woord aanhou breek. Here, mag U naam verheerlik word, mag u siele red en mag u ons verenig deur u waarheid. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.